Ромакве. Капитули 1. Пали, шърбетори Криштит Йезус, и Ефирул Претечен Апостол, и вечуар Прунгилин е Перндис, та цилин аи, е киште премтуар че ме пар на пърмият профетве двет на шкримете шейнта, пърбирин е вет, че киште линдру нга фаре Давиди ци пас мишит, и цилю шпал бири Перндис ме фучи си пас фрима се шейнтарис, нга нгялият вдекурве, Йезус Кришти, Зоти Юн. Në përmjet ti, kemi marë hirë dhe apostullim për të arritur bindje në besim ndër të gjitha kombet, për hirë të emrit të ti. Edhe ju jeni ndër ata që janë thirrur nga Jezus Krishti. Të gjitha tyre që janë në Romë, të dashurit e Perëndis, të thirrur për të qenë shenjtër, hirë mbi ju dhe paqe nga Perëndia Atyn dhe Zoti Jezus Krisht. Së pari falenderoj Perëndin tim ndërmjet Jezus Krishtit, për të gjithë ju, sepse besimi juaj po shpallet në tërë botën, sepse Perëndia, të cilit i shërbej me gjithë zemër në predikimin e ungjillit të birit të ti, është dëshmitari im, se si ju kujtoj vazhdimisht, duke kërkuar gjithmonë në lutjet e mia, që tani në një farë mënyre me vullnetin e Perëndis, të arrijmë në fund të vitit kjo. Sepse kam shumë dëshirë t'ju shoh, që t'ju jap juve disa dhunti shpirtërore, që ju të bëni të fort, do me thënë, të japim zemër njëri tjetrit në përmjet besimit të përbashkët, tuajt dhe timit. Nuk dua që ju të mos e dini vlezër, se shpesher kam pasur ndërmend të vite kju, por deri tani jam penguar. Që të kisha edhe midis jush ndo një fryt, si që kam pasur në pjesën tjetër të kombeve. U jam borgjli si grekve edhe të huajve, si të diturve, ashtu edhe të paditurve. Kështu, sa për mua, jam gati t'ju predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Romë. Sepse nuk më vjen turp për ungjillin, sepse ai është fuqi e Perëndis për shpëtimin për këdo që beson, më parë për judeun e pastaj për grekun. Sepse në të zbulohet drejtësia e Perëndis që është fund e krye nga besimi, siç është shkruar. I drejti do të jetojë prej besimit. Sepse zemërimi i Perëndis zbulohet prej qiellit kundër çdo papërshpirtërie dhe çdo paudhësie të njerëzve që e mbysin të vërtetën me paudhësi. Sepse ajo që mund të njihet për Perëndin shfaqet ndër ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre. Sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij janë parë qartë që nga krijimi i botës, duke u kuptuar në primjet atyre që janë bërë, kështu që ata të mos kenë shfajsim. Sepse me gjithë se e njohën Perëndin, nuk i dhanë lavdi, as nuk e falënderuan si Perëndi, por u bën të marë në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre e pamend u errësua. Duke pohuar se janë të ditur, ata u bën të marë dhe e këmbyen lavdin e Perëndis pavdekshëm me një shëmbëlltyr në formën e njeriu të vdekshëm, të zogjve, të kafshëve katërkëmshe dhe të zvaranikve. Prandaj Perëndia i braktisi ata në papasërtin e epsheve të zemrave të tyre, që trupat e tyre të çnderohen me njëri tjetrin. Sepse shkëmbyen të vërtetën e Perëndis me një gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend krijusit, që është i bekuar për jetë. Amen. Prandaj Perëndia i braktisi ata në pasionet çnderuese, sepse edhe femrat e tyre i shkëmbyen marrëdhëniet e natyrshme me ato kundër natyrës. Po ashtu edhe meshkujt, duke lënë marrëdhënien e natyrshme me femrën, u dogjën e epshe ndaj njëri tjetrit, mashkull me mashkull, duke kryer akte të turpshme dhe duke marrë në vetvete shpagimin e merituar për fajin e tyre. Me që menduan se nuk ia vlen ta njohin Perëndin, Perëndia i la me mendje të çoroditur për të bërë ato që nuk janë të hijshme, të mbushur me çdo paudhësi, ligësi, lakmi, keqdashje, plot smirë, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi. Ata janë thashë themë xhinj, shpifësa, armiq të Perëndis, fyes, arrogant, mburavec, trillus ligësish, të pabindur ndaj prindërve, të pa mend, të pa bes, pa zemër, të pa mëshirëshëm. me gjithse e njohin gjykimin e drejt të Perëndis, që kush bën të këtilla gjëra meriton vdekjen, ata jo vetëm që vazhdojnë t'i bëjnë ato, por edhe miratojnë ata që i kryejnë.